πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 18 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πάμε τώρα μαζί να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις. Στην επόμενη φάση, ο πόλεμος στη Γάζα με επιθέσεις στα νότια του θύλακα. Για τελεσίγραφο μιας ώρας από τους Ισραηλινούς και εκένωση του νοσοκομείου Αλσίφα κάνει λόγο το γαλλικό πρακτορείο, κάτι όμως που αρνείται ο IDF, ο Ισραηλινός στρατός. Νέο αιματηρό χτύπημα σε προσφυγικό καταβλισμό της Δυτικής Όχθης, απομακρύνονται εκατοντάδες, αγωνία για τους αμάχους εκτοπισμένους. Ο ταχύτερος δρόμος είναι ο καλύτερος δρόμος για την ανθρωπιστική βοήθεια, τόνισε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Διαφώνησαν Ερντογάν Σόλτ στο Βερολίνο για τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς. Δεν χρωστάμε στο Ισραήλ, δεν συμμετείχαμε στο ολοκαύτωμα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ είναι αδιαφυσβήτητο, διαμήνυσε ο Γερμανός καγκελάριος. Τι γράφει ο γερμανικός τύπος. Νέο έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι σήμερα. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου που θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Εθνικό Σχέδιο κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας εκδήλωσε στο Ζάπιο μαζί με το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διορθωτικές παρεμβάσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο προανήγγειλε μέσω της ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μήνυμα ενότητας απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης μετά την σειρά αποχωρήσεων από το κόμμα. Κρίσιμη Κυριακή για την ενότητα με την πανελλαδική συνδιάσκεψη της τάσης Αξιόγλου. Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, αύριο στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Την πεποίθησή του ότι το ΚΚΕ θα αυξήσει τις δυνάμεις του στις ευρωεκλογές, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Διασωληνωμένοι 16χρονοι που της έδωσαν σίσα και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Η αστυνομία συνέλαβε 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικους που συμμετείχαν σε κύκλωμα ναρκωτικών. Σύγχυση, κυρίες και κύριοι, επικρατεί γύρω από το τι συμβαίνει στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Γάζα. Αν και ξένα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ισραηλινός στρατός ζήτησε εκένωση του νοσοκομείου, οι Ισραηλινοί απαντούν ότι βοηθούν στην εκένωσή του, κάτι που ζητήθηκε από την διεύθυνση του Ιδρύματος. Λοιπόν, μεγάλα πλήγματα να πούμε επίσης έχουμε στις Ισραηλινές αεροπορίες σε άλλα σημεία της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, με νεκρούς και τραυματίες τις τελευταίες ώρες. Θα κυνηγήσουμε τη Χαμάς και στη Νότια Γάζα, δηλώνει ο στρατός του Ισραήλ. Σε διπλωματικό επίπεδο τώρα το Ιράν μετέφερε στους Αμερικανούς ότι δεν επιθυμεί την εξάπλωση του πολέμου, αρκεί να μην συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στην Γάζα. Πάμε όμως στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο το Σιδέρη, να δω μαζί του τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Παραμένει συγκεχημένη η κατάσταση σε σχέση με το Αλ-Σίφα.
Θα ξεκινήσω από την είδηση της τελευταίας στιγμής, ναι. Ότι η εκτεταμένη χρήση αυτή τη στιγμή του αντιεροπορικού συστήματος Ντόμου λόγω των ρουκετών που έχουν εκδοξευτεί από τη λωρίδα της Γάζας προς την περιοχή της Ασκελών. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες, mm-hmm. και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί από τη μία πλευρά έχουμε από την λωρίδα της Γάζας οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν ανταποκριτές τόσο του Αλ-Τζαζίρα όσο και δυτικών μέσων, όπως για παράδειγμα του γαλλικού πρακτορείου, μιλούν για εκένωση του νοσοκομείου. Και από την άλλη πλευρά, ο Ισραηλινός στρατός διαψεύδει με κατηγορηματικό τρόπο ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στις 9 το πρωί, εκείνο το οποίο υπόθηκε από το αραβόφωνο δίκτυο Αλ-Τζαζίρα, mm-hmm. είναι ότι υπάρχει διαταγή εκένωσης του νοσοκομείου από τον Ισραηλινό στρατό εντός μίας ώρας. και προειδοποίησε μάλιστα ότι όσοι φεύγουν από εκεί θα πρέπει να κρατούν και λευκές σημαίες. Περίπου 450 ασθενείς απομακρύνθηκαν, ενώ 120 δεν μπορούν να μετακινηθούν. Είναι ασθενείς, αντιλαμβανόμαστε, διασωληνωμένοι, με τους, ή ακόμη και σε μονάδες και σε δωμάτια του νοσοκομείου να είναι, βρίσκονται με ορούς. Δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν. Πρόκειται για 120 άτομα και το ιατρικό προσωπικό κάνει λόγο για αδύνατη μετακίνηση. Το γαλλικό πρακτορείο λέει ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα διέταξαν την εκένωση του νοσοκομείου Αλ-Σίφα και μέσα στην επόμενη ώρα και αυτό έγινε από μεγάφωνα την Κυριακή. Πρέπει να μετακινηθούν με τα πόδια, λέει χαρακτηριστικά, προς την παραλία, ανέφερε στέλεχος του νοσοκομείου, προς το γαλλικό πρακτορείο. Απ' την άλλη πλευρά τώρα έχουμε τις IDF, οι οποίες εκείνο το οποίο λένε είναι ότι αποδέχτηκαν αίτημα του διευθυντή του νοσοκομείου να βοηθήσουν στην εκένωση από αμάχους και να δημιουργήσουν τις συνθήκες ασφάλειας για διάδρομο διαφυγής και τονίζουν σε ανακοίνωσή τους ότι οι Ισραηλινοί δεν διέταξαν σε καμία περίπτωση την εκένωση ούτε για ασθενείς ούτε για ομάδες γιατρών. Σε νεότερη μάλιστα ανακοίνωση έχουν επανέλθει πριν από λίγα λεπτά λένε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις τις τελευταίες μέρες, μόνο τις τελευταίες μέρες, έχουν μεταφέρει 6.000 λίτρα νερού, 2,5 τόνους τροφίμων και αυτή η δράση, η ανθρωπιστικού χαρακτήρα δράση, γίνεται παράλληλα με την προσπάθεια εντοπισμού μελών της Χαμάς, τα οποία πιθανά να κρύβονται στο Αλ-Σίφα. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι σε εξέλιξη. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι γίνεται στο Αλ-Σίφα, αλλά σαφή εικόνα δεν μπορεί να υπάρξει από τη στιγμή που έχουμε δύο διαφορετικές πλευρές, οι οποίες λένε τις δικές του, από τη δική τους πλευρά, τι μπορεί να συμβαίνει και περιμένουμε να δούμε τι είδους εξέλιξη θα είναι αυτή. Την ίδια ώρα, στο Νότο, υπάρχει, βλέπουμε ότι το μέτωπο
επεκτείνεται και προς νότια της Γάζας.
Επεκτείνεται στο νότιο μέρος και αυτό δείχνει, είναι ένα δείγμα ότι πολλοί από τα μέλη της Χαμάς, τα οποία ήταν στο βορρά και αντιστέκονταν κατά των Ισραηλινών δυνάμεων, έχουν μετακινηθεί πιο νότια, είναι πιο άραιο κατοικημένη η περιοχή σε σχέση με τον κεντρικό αστικό ιστό της Γάζας και εκεί διεξάγονται επιπλέον μάχες.
Εκεί όμως έχει μετακινηθεί πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία γιατί θα γίνει οι άμαχοι εκεί, γιατί εκτός από τις ελλείψεις νερό, τρόφιμα, όλες αυτές τις κατάστασεις έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν και τις επιθέσεις εκεί. Δεν ξέρω αν βεβαιώνεται το γεγονός ότι έχουμε στοιχεία από ιατρικές πηγές, Γιώργο, ότι έχουμε ήδη 32 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών στην Νότια Γάζα. Το δίνουν ιατρικές πηγές αυτό.
Τις προηγούμενες ημέρες πάντως από την πλευρά, τώρα το λένε αυτό οι ιατρικές πηγές, από την άλλη πλευρά η Χαμάς τις προηγούμενες μέρες είχε ανακοινώσει ότι 60 άτομα ανάμεσα τους και κάποιοι από τους ομήρους έχουν χάσει τη ζωή τους από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πάντα κάπου στη μέση βρίσκεται η αλήθεια και εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι
οι ιατρικές πηγές και αυτός ο ρυθμός αφορά τη σημερινή ημέρα. Ναι.
Για τη σημερινή ημέρα.
Ναι.
Για τη σημερινή ημέρα, αυτό που μπορώ να πω από το σημείο το οποίο βρίσκομαι είναι ότι και οι βομβαρδισμοί από αέρο συνεχίζονται και το σφυροκόπημα του πυροβολικού συνεχίζεται και η έξοδος, η ασφαλής έξοδος διαφυγής για τους αμάχους ή για τους ασθενείς και ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν με ταχύτητα είναι κάτι ιδιαίτερα επίφορο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ Γιώργο μου, καλή συνέχεια και πάντα με προσοχή. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον καλό συναδελφό, τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Άκουσες, υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες τι γίνεται με το Αλ-Σίφα. Οι επιχειρήσεις μετακινούνται προς τον Νότο, όλος ο κόσμος έχει μετακινηθεί εκεί και το πρόβλημα το ανθρωπιστικό μόνο μεγαλώνει.
Ναι, όλος ο κόσμος δεν έχει μετακινηθεί. Δηλαδή, πριν γίνουν αυτή η καινούργια αναταραχή σε αυτό το νοσοκομείο, ήταν κάπου 2.300 ακόμη άτομα, ιατρικό προσωπικό, ασθενείς Και βεβαίως,
όλο σχετικά υπάρχουν... το λέω, όλες οι,
ναι,
οι προτροπές.
Είναι ένα μεγάλο αριθμό, αλλά ακόμη υπάρχουν άνθρωποι στη Βόρεια Γάζα.
Ναι, υπάρχουν ακόμα.
Άμαχοι,
αλλά είναι πολύ λιγότεροι.
Και μαχητές είναι πολύ λιγότεροι. Και ορισμένοι από αυτούς τους βλέπουμε τους πλάνα να μετακινούνται πεζοί. Υποτίθεται τους βοηθάει και ο στρατός ο Ισραηλινός. Όλα αυτά είναι αδιευκρίνιστο αν ξεκίνησαν όντως από προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού ή από ερμηνεία των μέσων ενημέρωσης. Κάποιων δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου και του Αλ Τζαζίρα που λένε ότι άκουσαν τέτοια μηνύματα στα αραβικά.
Ναι.
Πάντως, ασφαλώς δεν είναι μια κατάσταση πάρα πολύ μπερδεμένη και τραγική, αν το σκεφτεί κανείς. Αυτό που, απ' την άλλη, συζητείτε είναι η ανάλυση την οποία έκαναν δύο μέσα ενημέρωσης παγκοσμίου, ελληνικούς και κύρους, η New York Times και το BBC, στα βίντεο που έδωσε ο Ισραηλινός στρατός από τις έρευνες που κάνει στο νοσοκομείο, γιατί έχουν μπει μέσα.
Από τα πλάνα που είδαμε και τα στοιχεία που έδωσε, για να το εξηγήσουμε, για το τι γίνεται με το νοσοκομείο Αλ-Σίφα.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν οι αναλυτές των καναλιών, που είναι έμπειροι δημοσιογράφοι ειδικοί, βρήκαν ανακολουθίες. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μοντάζ. Και γενικά από τα πλάνα τα μεν στα δε υπάρχουν διαφορετικά αντικείμενα, διαφορετικά ρούχα, διαφορετικά όπλα. Πιστεύουν ότι όλα αυτά, δηλαδή δεν πιστεύουν, ερμηνεύουν ότι έχουν μετακινηθεί. Δεν είναι δηλαδή μια συνεχόμενη κατάσταση. Ούτε επίσης έχουν απεικονιστεί μεγάλες στοές στις οποίες οι χώροι υπόγειοι, στους οποίους θα μπορούσε να υπάρχει ένα αναπτυγμένο στρατηγείο και ένας χώρος, ας πούμε, για...
Επομένως, αυτή τη στιγμή οι Ισραηλοί δεν έχουν δώσει επαρκή στοιχεία για να στοιχειοθετήσουν τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στα νοσοκομεία όσον αφορά τους βομβαρδισμούς και ότι εκεί ήταν τα στρατηγεία, ας πούμε, της Χαμάς.
Είναι εμβληματικό αυτό το νοσοκομείο. Ναι. Ο χώρος θεωρούσαν ότι είναι ένα κεντρικό στρατηγείο. Κάτι υπάρχει, αλλά σίγουρα δεν τεκμηρεύεται αυτό που λέει ο Ισραηλινός στρατός μέχρι στιγμής, με βάση την ανάλυση, επαναλαμβάνω.
Και γι' αυτό κατεβαίνουν προς νότια, έτσι. Προς νότια, γιατί θεωρούν ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν στρατηγεία.
Ασφαλώς. Τώρα, αυτό υπήρξε ήδη ανακοίνωση και εκπροσώπου του στρατού, ότι θα προχωρήσουμε και νότια όπου χρειαστεί. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί αν γίνουν ίδιας κλίμακας επιχειρήσεις στο μισό πια χώρο που έχει μείνει στην Λωρίδα και στον οποίο έχουν στηβαχτεί σχεδόν το σύνολο πια του πληθυσμού των 2,2 εκατομμύριων ανθρώπων.
Δεν σταματά ο κύκλος αίματος, πολυδεύτηκε.
Ναι, εννοείται ότι σε ακόμα πιο περιορισμένο χώρο και με μεγαλύτερο στριμωξίδι ανθρώπων, προφανώς.
Και με πιο πολλούς.
Οι επιχειρήσεις. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορούν να μην έχουν εκατόμβες θυμάτων.
Και επομένως να πάμε στο διπλωματικό. Τι κάνει η διεθνής κοινότητα? Ποιοι άνθρωποι κινούνται για να επιτευχθεί επιτέλους αυτό που λέμε ανακοχή, σταμάτημα του πολέμου?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπήρξαν, λοιπόν, εκτός των άλλων, κάποιοι βομβαρδισμοί από αέρος και όχι πια στη Βόρεια Γάζα, αλλά στο κέντρο, με θύματα, όπως επίσης και με από drones Ισραηλινά στη Δυτική Όχθη, με κάποιους αριθμούς νεκρών. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια διπλωματική γνωστή πρωτοβουλία, πέραν του γεγονότος ότι ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απεκάλυψε, ο Χωσέιν Αμίρ Αμπτολαχιάν, ότι υπήρξαν παρασκηνιακές, δηλαδή τις φανέρωσε.
Συνομιλίες
του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το Ιράν διευκρίνησε ότι δεν θέλει να δει τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς να εξαπλώνεται, αλλά ξανατόνισε στους Αμερικανούς ότι μια περιφερειακή σύγκρουση ίσως να καταστεί αναπόφευκτη αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.
Δεν επιθυμεί λοιπόν την εξάπλωση του πολέμου, αρκεί όμως να μην συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις.
Να μην συνεχιστούν, τέλος πάντων, σε μια εξαρτότητα, όλοι τελικά στην πραγματικότητα βάζουν μια κλίμακα σε αυτή την ιστορία. Έχει ενδιαφέρον ότι το λέει επίσημα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αν και αυτές οι συνομιλίες έγιναν δια της τεθλασμένης, μέσω της πρεσβείας που έχει η Ελβετία στη Τεχεράνη, γιατί φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Αλλά είναι το Ιράν, ως γνωστό, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων στην περιοχή. Το άλλο που, το μόνο που ακούστηκε από διπλωματικής πλευράς, είναι ότι ο υπατός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, επανέλαβε ότι μόνο η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να κυβερνήσει με τα πολεμικά τη Γάζα, αν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα, δεν είναι δυνατόν.
Κάτι
να
για
μείνει.
Το οποίο δεν συζητάει ο κ. Νετανιάχου. Επίσης έχουμε και τον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών να προειδοποιεί πολυδεύχη. Το είδα πριν από λίγο μπαίνοντας μέσα στο στούντιο. Προειδοποίησε ότι η Ιορδανία θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να σταματήσει ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων εν μέσω των αδιάκοπων
Ισραηλών βομβαρδισμών. Έχει ως γνωστόν εδώ και χρόνια πολύ στενές σχέσεις και με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα ερώτημα τι μπορεί να κάνει. Και βέβαια η πλειοψηφία του πληθυσμού της Ιορδανίας είναι είτε Παλαιστινιακής καταγωγής ή Παλαιστίνοι παλιοί πρόσφυγες που έχουν πάει από το 67 εκεί.
Να.
Οι απόγονοί τους δηλαδή.
Λοιπόν, εμπολιδεύχη μου, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω δεν έχουμε.
Από αυτόν όχι, έχουμε και άλλες διεθνείς ειδήσεις.
Θα τα πούμε σε λίγο για τις διεθνείς ειδήσεις που μας έχεις ετοιμάσει και ό,τι άλλο νεότερο έχουμε σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ που στο παρόν. Με τοπική σύγκρουση, Σόλτς Ερντογάν χθες στην συνάντηση που είχαν στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος και ο Τούρκος πρόεδρος. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για ψυχρό συγκρουσιακό κλίμα και σόου από την πλευρά του Ερντογάν, με ξεκάθαρες αιχμές κατά του βεβαρημένου παρελθόντος Γερμανίας λόγω του ολοκαυτώματος των Εβραίων και γενικότερα με μια κλιμακούμενη ρητορική κατά της Δύσης. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπά.
Έχει ενδιαφέρον το σχόλιο της Süddeutsche Zeitung, η οποία λέει ότι και οι δύο, Σόλτς και Ερντογάν, υπογράμμισαν την ανάγκη μιας λύσης δύο κρατών για Ισραήλ και Παλαιστίνη, αλλά αυτό ήταν το μόνο στο οποίο συμφωνούν Σόλτς και Ερντογάν για την κρίση στην Αιγαίος Ανατολή, και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει και το κλίμα της χθεσινής συνάντησης στην Καγκελαρία, η οποία ήταν μια μετοπική σύγκρουση μεταξύ των δύο ηγετών. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε σημαντικές διαφορές, είπε ο Σόλτς απευθυνόμενος στον Ερντογάν, γι' αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικές οι άμεσες συνομιλίες. Υπογράμμισε το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, το καταδίκασε απερίφραστα τον αντισημιτισμό από όπου και αν προέρχεται, ακούσαμε προηγουμένως τις δηλώσεις του. Επεσήμανε όμως πόσο σημαντική είναι και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016 για το προσφυγικό, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να ανανεωθεί. Μίλησε με τον Ερντογάν, αυτό προκύπτει εκ των υστέρων, και για επαναπροωθήσεις προσφύγων από τη Γερμανία στην Τουρκία. Το θέμα αυτό καίει τον Γερμανό Καγκελάριο, το είχε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Τρίτη. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αξιοποίησε το βήμα της Καγκελαρίας για να επαναλάβει τις επιθέσεις του στο Ισραήλ, τις ακούσαμε προηγουμένως. Μίλησε ακόμα και για ομήρους που κρατάει το Ισραήλ, προφανώς εννοεί τους κρατούμενους. Αλλά ταυτόχρονα έπαιξε και το διπλωματικό χαρτί, δείχνοντας πρόθυμος να συμβάλλει στην απελευθέρωση ομήρων που έχει στα χέρια της η Χαμάς. Μεταξύ αυτών είναι και οι Γερμανοί υπήκοοι. Σημασία έχουν και τα άλλα θέματα, όπως ανέφερα προηγουμένως το μεταναστευτικό. Μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας τη θέλουν και οι δύο. Ο Ερντογάν ζήτησε ανανέωση της Θελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες. Και έκανε και μια αναφορά για τα Eurofighter ο Ερντογάν. Έκανε στην ουσία ένα βήμα πίσω, λέγοντας ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που κατασκευάζουν πολεμικά αεροσκάφη. Βέβαια, είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα, την ώρα που πετούσε ο Ερντογάν για το Βερολίνο, μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της γερμανικής κυβέρνησης, που έβαζε πάγο στο αίτημα της Τουρκίας, λέγοντας ότι αν τεθεί κάτι τέτοιο, τότε θα ακολουθηθεί η πεπατημένη διαδικασία, που είναι απόφαση από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο ενημερώνει στη συνέχεια και την Ομοσπονδιακή Βουλή.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε στον καλό συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανταλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη.
Άκουσες και εσύ τον Γιώργο τον Παπά για το τι έγινε στο Βερολίνο. Έχουμε και το πόσο αντιδρά ο τύπος σε σχέση τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την συνάντηση αυτή. Επίσης, έχουμε πριν από λίγο, και θα ήθελα να μας δώσεις και περισσότερα στοιχεία γι' αυτό, νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας από τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες και ζήτησε την αποστατικοποίησή τους.
Να ξεκινήσουμε από το πώς αντιδρά η τουρκική γνώμη, ο τουρκικός τύπος.
Για την επίσκεψη πρώτα, ναι.
Για την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο τουρκικός τύπος και μάλιστα ο πυροκυβερνητικός, θα λέγαμε, τύπος, επικεντρώνεται στη δήλωση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ενώπιον μάλιστα του Γερμανού Καγκελάριου, ότι η Τουρκία δεν χρωστά ιστορικά στο Ισραήλ, επειδή δεν κουβαλάει το βάρος του ολοκαυτώματος και εκ τούτου μπορεί να μιλάει ελεύθερα. Οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες Σαμπάχ Τούρκη και Χουριέ και οι αξιωματικοί προβάλλουν τις αναφορές Ερντογάν για το ολοκαύτωμα με πρωτοσέλιδους τίτλους όπως «Εμείς δεν έχουμε στο παρελθόν μας ολοκαύτωμα», «Όσοι χρωστούν στο Ισραήλ δεν μπορούν να μιλούν ελεύθερα» και «Αν σοπάσουμε δεν θα μπορέσουμε να απολογηθούμε ενώπιον της ιστορίας». Περιβάλλουν μάλιστα τα δημοσιεύματά τους με επιθετικές αναφορές ότι έκανε τη δήλωση αυτή κοιτάζοντας τον Σόλτς, τον Γερμανό καγκελάριο, στα μάτια. Η δημοκυβερνητική εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ, από την άλλη, αυτή είναι και εθνικιστική και ισλαμιστική, επέλεξε να προβάλλει ως κεντρικό της θέμα όχι τόσο τις επαφές του Ερντογάν, αλλά τις ανακοινώσεις και τα βίντεο του Ισραηλινού στρατού για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τα εγγόνια του Γκέμπελς». Μια ευθεία αναφορά, μια, ή μια έμεση, θα μπορούσαμε να πούμε, αναφορά και πάλι στο ολοκαύτωμα.
Για το πώς διαχειρίζονται, εργαλειοποιούν τον πόλεμο οι Ισραηλινοί.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Η Ιλιέτα, από την άλλη, που είναι φιλοκυβερνητική, αλλά κάπως πιο σοβαρή, είναι πιο μετρημένη στις αναφορές της. Αναφέρει τις δηλώσεις του Ερντογάν για το ολοκαύτωμα, αλλά προβάλλει ως βασικό θέμα ότι ο Ερντογάν έστειλε σκληρό μήνυμα στη Δύση από το Βερολίνο. Και έχει τον τίτλο «Γιατί δεν βλέπετε τι συμβαίνει στη Γάζα». Mm-hmm. Ενδιαφέρον επίσης να πούμε πριν να ολοκληρώσουμε, έχει το γεγονός ότι οι δύο μεγάλες εφημερίδες της αντιπολίτευσης, η Γιουγκουρία και η Ιστορική, δεν κάνουν καμία αναφορά στα πρωτοσέλιδά τους στην παρουσία του Ρετσέπ Ερντογάν στη Γερμανία.
Σαν να μην υπάρχει. Επίσης να πούμε ότι περιμένουμε στη διάρκεια της ημέρας. Συνήθως συνηθίζει ο κ. Ερντογάν να μας δίνει στοιχεία κάθε φορά σε ένα ταξίδι του. Τη στιγμή εκείνη που συζητάμε τους δημοσιογράφους για τα της συνάντησης και εκεί μας ενημερώνει και προκύπτουν και ειδήσεις συνήθως. Τώρα, για να
ακριβώς και περιμένουμε αυτές τις δηλώσεις.
Και περιμένουμε αυτές τις δηλώσεις, ναι. Γιάννη μου, να πάμε τώρα και στις νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας από τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας.
Ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού επικέντρωσε κυρίως στην επίθεση του τις αντικείς του αναφορές όχι τόσο στην Ελλάδα, που σαφώς αναφέρθηκε στην Ελλάδα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έρχεται ένα νέο θέμα όσον αφορά τη στάση της Τουρκίας ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, η Τουρκία δεν επιθυμεί ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε κάποια άλλη χώρα, προσδιορίζοντας αυτή η άλλη χώρα ότι είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν θέλει να μετατραπεί η Τουρκία, η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, σε μια Μέση Ανατολή, είπε χαρακτηριστικά. Όπως γνωρίζετε, είπε, το ΝΑΤΟ προσπαθεί να λάβει κάποια μέτρα στην Μαύρη Θάλασσα. Εμείς όμως μπορούμε ήδη να λάβουμε αυτά τα μέτρα και να εφαρμόσουμε τη συνθήκη του Μοντρέ. Είναι η συνθήκη που παραχωρεί την κυριαρχία των στενών στην Τουρκία και επιτρέπει στην Τουρκία να βάζει περιορισμούς σε καιρό πολέμου, σε ποια πλοία θα περνούν από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα. Mm-hmm. Ο ίδιος ο αρχηγός του τουρκικού ναυτικού, ο ναύαρχος Ερκιμέντ Πατλιόγλου, έκανε και αναφορά και στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία, επισημένοντας ότι στην Ανατολική Μεσόγειο κανένα κράτος δεν μπορεί να κηρύξει μόνο του περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, διότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες και υπάρχουν περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας που βρίσκονται σε απόλυτη, με συγχωρείτε, συνάφεια μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως είπε, η ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νοτίας Κύπρου, όπως χαρακτήρισε την Κυπριακή Δημοκρατία, και η Ελλάδα, τόσο στα νότια της Κύπρου, όσο και στα νότια της Κρήτης, ανακοινώνουν διάφορες ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας και προσπαθούν να κατέχουν μόνο και τον πλούτο που βρίσκεται εκεί. Η Τουρκία, είπε, αυτό δεν θα το επιτρέψει και σε συνεργασία, είπε, με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε και την Αίγυπτο και το Ισραήλ μαζί με την Κύπρο και την Ελλάδα, προσπαθούν να αποτρέψουν το τουρκικό ναυτικό να έχει δραστηριότητα στην περιοχή αυτή.
Ναι, Γιάννη.
Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Τούρκου Ναυάρχου στην τελετή για τα 133 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Υποκτηματικών του τουρκικού ναυτικού.
Λοιπόν, Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα αποδώσουν συνομιλίες για το άνοιγμα διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας στην Βόρεια Γάζα, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο Ρόιτερς. Πάμε στην Κατερίνα Φρέσα που έχει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Το ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου και έντιμου διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή παρουσίασε και ανέδειξε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα έχει καταδικάσει επανειλημμένα την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς κατά του Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα σημειώνει ότι οι ιστορικοί δεσμοί με τον αραβικό κόσμο προσδίδουν στην Αθήνα αξιοπιστία ως έντιμου διαμεσολαβητή. Μια μέρα μετά τις επαφές του στη Ραμάλα με τον Παλαιστίνιο Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό, καθώς και στα Ιεροσόλυμα με τον Ισραηλινό ομολογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε ανοιχτή και συνεχή επικοινωνία και με τα δύο μέρη και εκτίμησε ότι συνομιλίες για το άνοιγμα διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βόρεια Γάζα θα μπορούσαν να αποφέρουν σύντομα αποτελέσματα. Μάλιστα, ανέφερε ότι βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία και με τα δύο μέρη και είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι θα μπορούσαμε να έχουμε σύντομα κάποια αποτελέσματα. Επίσης, επεσήμανε πως πιστεύει ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι επιθυμεί να ακούσει όλες τις πιθανές επιλογές. Ρωτήθηκε δε επανειλημμένα για εναλλακτικές προτάσεις, εναλλακτικές λύσεις για τα θέματα του ανθρωπιστικών διαδρόμου και είπε χαρακτηριστικά ότι ο ταχύτερος δρόμος είναι ο καλύτερος. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης και για την επόμενη μέρα και είπε ότι η διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει να είναι κυρίως άκρος νομιμοποιημένη και να αντιτίθεται στην τρομοκρατία. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με μια πιθανή εισρωή προσφύγων, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη, αναφερόμενο στο σύμφωνο ασύλου που συμφωνήθηκε μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημείωσε πως θα ήταν πρόθυμη να υποδεχθεί τραυματίες. Τέλος, σημείωσε πως η σύγκρουση στη Γάζα είναι ένα άλλο ζήτημα που διαφοροποιεί την Ελλάδα από την Τουρκία. Αυτό όμως δεν πρέπει, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, να εμποδίζει τον διάλογο μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.
Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Μήνυμα ενότητας απευθύνει εκ νέου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά την σειρά αποχωρήσεων από το κόμμα και εν ώψη της αυριανής πανελλαδικής συνδιάσκεψης της τάσης Αχτσιόγλου. Σε νέα συνέντευξή του, ο κ. Κασελάκης τονίζει ότι το κόμμα χρειάζεται ένα εσωκομματικό σύμφωνο συμβίωσης. Νίκο Τσιμπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Πυκνή και αυτή η εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως mm-hmm. το εσωκομματικό μέτωπο, με δύο συνεντεύξεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες για πρώτη φορά φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα.
Έχουμε και μία σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ναι, έτσι είναι. Και αυτό φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, έρχεται και προσήθεται πάνω σε όλα τα οποία αυτή την περίοδο αφορούν και ταλανίζουν εν πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τα κύρια σημεία της σημερινής συνέντευξης του κ. Κασελάκη και μετά να δούμε τι προκύπτει από το ρεπορτάζ για τα εσωκομματικά. Mm-hmm. Ο κ. Κασελάκης λοιπόν διαβεβαιώνει ότι δεν μπήκε στη μάχη, για να χάσει. Για τις ευρωεκλογές βάζει το στόχο για το ΣΥΡΙΖΑ να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που θα σημαίνει την επιστροφή του ως ηγετική δύναμη. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα κάτι πάνω από το 17% των εθνικών εκλογών είναι ο στόχος του κυρίου Κασελάκη. Και αυτό οδηγεί φυσικά και σε πρωτοβουλίες που θέλει να λάβει στο εσωκομματικό επίπεδο, λέγοντας ότι είναι αποφασισμένος να αξιοποιήσει όλα τα στελέχη που επιθυμούν να εργαστούν για την επιτυχία του κόμματος και των συλλογικών στόχων και εύχεται να μην υπάρξουν άλλοι που θα μιμηθούν το παράδειγμα της ομπρέλας, υπογραμμίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση ο καθένας κάθε μία θα κριθεί. Κάνει λόγο για υποκρισία και παραλογισμό, αναφερόμενο στα στελέχη της ομπρέλας τα οποία αποχώρησαν και τους κατηγορεί ότι σχεδίαζαν εδώ και καιρό τη διάσπαση και επιχείρησαν μια δολοφονία χαρακτήρα. Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες εκλογικές ή μη συνεργασίες, και αυτή η αναφορά πάει στο Πασόκ Ευρυδίκη, ο κ. Κασελάκης λέει ότι υπάρχει ανάγκη συνεργασίας και συμπόρευσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων και επιζητά κοινές πρωτοβουλίες όπως για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια και άλλα. Είπαμε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά.
Και η δεύτερη δημοσκόπηση λοιπόν το δίνει τρίτο, έτσι.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο βαρύνει τις αποφάσεις οι οποίες αναμένεται να ληφθούν. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει αυτό το Σαββατοκύριακο η πανελλαδική συνδιάσκεψη των μελών και των στελεχών τα οποία στήριξαν και βρίσκονται πέριξ της Έφης Αχτσιόγλου.
Για το τι μέλη γενέστε, τι πρόκειται να κάνει αυτή η ομάδα.
Ακριβώς. Υπάρχουν από το ρεπορτάζ πολλές πληροφορίες, αλλά ας πούμε δρόμους ο οποίος θα μπορούσε και επιλογές ο οποίος έχει αυτή η ομάδα μπροστά της. Φυσικά η μία και κυρίαρχη είναι η αποχώρηση, mm-hmm. η άλλη η λιγότερο ίσως πιθανή, αλλά ίσως να τη δούμε να υλοποιείται και να πάμε σε ένα σενάριο παραμονή μέχρι την αποχώρηση, είναι η παραμονή mm-hmm. στο κόμμα. Από εκεί μετά προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, Ευρυδίκη. Δηλαδή, η αποχώρηση θα σημαίνει και αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν οι βουλευτές για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 10, ώστε 10, ακριβώς, οι αποχώρησαντες να έχουν και κοινοβουλευτική παρουσία. Ακριβώς. Όλα αυτά είναι ερωτήματα. Υπολυθέρουν οι πληροφορίες επίσης
για την νεολαία.
Ακριβώς. Ναι. Αν όχι σύσσωμης, αλλά το συντριπτικό κομμάτι της νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και μετά ένα ερώτημα που προκύπτει.
Μπορεί να γίνει δηλαδή να το δούμε και τις επόμενες μέρες.
Τα επόμενα 24 ώρα.
Α, τα επόμενα 24 ώρα.
Το ρεπορτάζ.
Για την νεολαία του κόμματος μιλάμε
για
πάντα.
Για την νεολαία του κόμματος, ναι. Και ένα ερώτημα είναι με ποιους αποχωρήσαντες θα συμπορευτεί η νεολαία. Με τους αποχωρήσαντες που πρόκειται στην ομπρέλα ή με μια πιθανή αποχώρηση των στελεχών που λέγαμε πριν που τάσσονται υπέρ της Έφης Αχτσιόγλου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μένουν να απαντηθούν. Είναι ερωτήματα τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον ξέραμε τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές του Μαΐου-Ιουνίου και είναι ερωτήματα τα οποία θα καθορίσουν φυσικά και το πώς την διάταξη των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς και κεντροαριστεράς στο επόμενο διάστημα. Θα μπορούμε να, ίσως θα μπορούμε να μιλάμε για δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και τις αποχωρήσεις από την ομπρέλα, αλλά ίσως και για τρία πλέον, τρεις σχηματισμούς, ΣΥΡΙΖΑ, το σχηματισμό της ομπρέλας και το σχηματισμό πιθανώς όσων αποφασίσουν εν τέλει, με ερωτηματικό, να φύγουν τις επόμενες ημέρες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς έχει πάρα πολύ δουλειά το επόμενο διάστημα.
Και το Σαββατοκύριακο σίγουρα θα. Την Κυριακή, αύριο, περιμένουμε σίγουρα ειδήσεις.
Τουλάχιστον σοβαρές ενδείξεις.
Ή σοβαρές ενδείξεις. Ναι,
ναι. Ναι.
Που ίσως και αυτό είναι ένδειξη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νίκο.
Καλή
συνέχεια. Τα βλέμματα όλων στρέφονται λοιπόν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη της ομάδας Αξιόγλου το Σαββατοκύριακο. Να ακούσουμε τον Γιάννη Φασούλα.
Με το ΣΥΡΙΖΑ να θυμίζει το οποίο στην ομίχλη και την ενότητα να αποτελεί το μέγα ζητούμενο, ο πρόεδρος του κόμματος εξαπέλυσε μία ακόμα επίθεση φιλίας προς το στρατόπεδο Αξιόγλου, κάνοντας λόγο για αξιόλογα στελέχη. Ταυτόχρονα απευθύνθηκε με σκληρές και φορτισμένες εκφράσεις σε όσους βουλευτές σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από το κόμμα.
Δεν μπορώ να φανταστώ ότι 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, ότι αυτοί οι αξιόλογοι άνθρωποι που γνωρίζουν τους αγώνες του χώρου μας θα γίνουν αποστάτες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πιστεύω ότι θα μείνουν στο κόμμα.
Μιλώντας στον Αντένα, επέστρεψε στα πειρά και τους χαρακτηρισμούς περί Τραμπ στα στελέχη εκείνα που δεν αποδέχτηκαν την εσωκομματική επικράτησή του.
Δράσεις οι οποίες είναι τραμπικές είναι εκείνων όσοι δεν αποδέχονται την επικράτησή μου στις εσωκομματικές εκλογές.
Έστρεψε τα βέλη του κατά τσακαλό του για το θέμα του αποθέματος των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να έχει κάνει μια καλύτερη διαπραγμάτευση με την Τρόικα.
Ο κύριος Τσακαλώτος έχει μια αιμονή με την αύξηση των φόρων. Έχει αιμονή. Ίσως και μια ιδεολειψία εναντίον της μεσαίας διαστρωμάτωσης στην κοινωνία.
Ξεκαθάρισε ότι το όνομα ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει και έθεσε τον πύχη εν ώψη ευρωεκλογών.
Είναι εκεί το 17-18%. Του Ιουνίου του 2023, δηλαδή των τελευταίων εκλογών.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σφοδρή κριτική στις επιλογές του κυρίου Μητσοτάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον καλεί να καταθέσει το δικό του σχέδιο για τη χώρα.
Κύριος Μητσοτάκης, καλός ή κακός, διοικεί τη χώρα με τη συνένεση του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Βελόπουλου, όπως φάνηκε και με την ολομέλεια της ΑΔΕ.
Δεν έχουν ενημερωθεί πόσο κακό έκανε αυτή η αντιπολιτευτική λογική της τοξικότητας των χαρακτηρισμών, του μίσους, του να τους βάζουμε όλους απέναντι. Καλύτερα να μας πει ο κ. Κασελάκης, γιατί τώρα δεν αναφέρομαι στο σύζυγό του, τι θέλει να κάνει για τη χώρα.
Δεν πανηγυρίζω. Με τη φράση αυτή ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τα ευρήματα δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ πίσω από το ΠΑΣΟΚ.
Ο μεγάλος μας στόχος δεν είναι να περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ να είναι η νικηφόρα δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Στον απόϊχο των επαφών Τσίπρα για την ανάγκη ενότητας, η ομάδα Αξιόγλου αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις τις επόμενες ώρες για το αν μένει ή φεύγει από το κόμμα.
Είμαι σε σκέψη. Γιατί σε αυτό το πλαίσιο δεν κρύβω τα λόγια μου καθόλου. Δεν είναι εύκολο να αποχωρήσεις από ένα κόμμα στο οποίο έχεις συμβάλει, έχεις δώσει πολλά πράγματα.
Λυπάμαι πραγματικά για αυτούς που επέλεξαν να φύγουν και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν άλλες αποχωρήσεις.
Στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ έρθε να προσθεθεί και η πρόθεση μέσω ΕΡΤ News του Πέτρου Κόκαλη για τη δημιουργία νέου κόμματος, αφού πρώτα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς περιγράφετε ένα πράσινο κόμμα αυτή τη στιγμή και θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι που έχετε στο μυαλό σας.
Οπωσδήποτε είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου. Ελπίζω να μπορέσω κι εγώ να συνεισφέρω στην δημιουργία ενός αυτόνομου, ξεκάθαρου πολιτικού πόλου.
Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει τέλος Φεβρουαρίου, όπως είπε ο Στέφανος Κασελάκης, και την άνοιξη θα υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία.
Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον και το φετινό επίδομα θέρμανσης. Μέσα σε 10 ημέρες που είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, πάνω από 500.000 νοικοκυριά έχουν κάνει τη σχετική αίτηση, προκειμένου πριν τις γιορτές να πάρουν την προκαταβολή της ενίσχυσης. Με ενημερώνω, θα δούμε σε λίγο αυτό το θέμα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Κακοκαιρία εξπρές με θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση θερμοκρασίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, θα μας επηρεάσει ένα ψυχρό μέτωπο με πολύ δυνατούς ανέμους που θα ρίξουν τη θερμοκρασία έως 8 βαθμούς. Κυρία Γιακοπούλου, καλό μεσημέρι.
Ναι, έτσι είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Χειμώνας λοιπόν για λίγες ώρες με καιρικό πρωταγωνιστή τον θυελλώδη βοριά, ο οποίος έως και το βράδυ θα φτάνει τα 9-10 μποφόρ, υπές ακόμη και 11 μποφόρ. Οι πιο επικίνδυνες περιοχές του ανέμους είναι το Ιόνιο αλλά και ο Θερμαϊκός. Προσοχή στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σποράδες. Ήδη είχαμε προβλήματα και στην Ακτοπλοή αλλά και σε πτώσεις δέντρων. Προφανώς αυτός ο παγερός βοριάς ρίχνει και στα θερμοκρασία. Στα βόρεια ειδικά δεν ξεπερνάμε τους 11-13 βαθμούς με έντονο κρύο και τη νύχτα. Παράλληλα δεν λείπουν και οι βροχές, είναι όμως τόσο σύντομες που ήδη περιορίζονται στη Θράκη και το Αιγαίο, ενώ πήραμε και μια πρώτη γεύση από τα χιόνια έτσι σε ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Να πω ότι αύριο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, μέσα στην ημέρα θα εξασθενήσουν σημαντικά οι θυελλώδεις βοριάδες, με λίγες βροχές μόνο στο Αιγαίο, ήλιο στα υπόλοιπα, αλλά αρκετή ακόμη ψύχρα. Και από τη Δευτέρα πια ανεβαίνει η θερμοκρασία και από Τρίτη έρχονται ξανά νοτιάδες, άρα ξανά βροχές.
Δηλαδή την Κυριακή με λίγα λόγια βελτιώνεται ο καιρός, αφού και τη Δευτέρα έχουμε καλύτερη εικόνα, έτσι δεν είναι. Άρα το Σάββατο σήμερα είναι το... χρειάζεται προσοχή.
Ακριβώς, διότι αύριο μέσα στην ημέρα θα δούμε σημαντική εξασθένιση των βοριάδων. Θα έχει βγει και ο ήλιος στις περισσότερες περιοχές, οπότε νομίζω λίγο ο ήλιος μαλακώνει και το κρύο.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, κυρία Γιακοπούλου. Όπως συζητάγαμε την κυρία Γιακοπούλου, λοιπόν, είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό στη Βόρεια Ελλάδα. Στον Ιφαίο της Φλόρινας έπεσαν και τα πρώτα χιόνια, χαμηλές θερμοκρασίες και στα Γρεβενά. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με το φετινό επίδομα θέρμανσης, Άκη Αθανασόπουλε, όπου το ενδιαφέρον είναι αυξημένο.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και τα μέσα προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι πριν από περίπου δηλαδή 2-3 μέρες, με τη θερμοκρασία να είναι κοντά στους 25 βαθμούς, ελάχιστον τα νοικοκυριά, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Τώρα έχουμε τα πρώτα χιόνια όμως.
Τώρα όμως έχουμε τα πρώτα χιόνια. Μέχρι στιγμής δηλαδή οι περισσότερες παραγγελίες πετρελαίου ήταν από την κεντρική Βόρεια Ελλάδα, να μην σου πω και πάνω, κυρίως στα ορεινά. Και εκεί βέβαια όταν τα νοικοκυριά βλέπανε την τιμή που είναι αυξημένη σχέση με πέρυσι, πάλι δεν παίρνανε μεγάλες ποσότητες. Αυτό λιγάκι έχει αλλάξει τις τελευταίες μέρες. Μην φανταστείς ότι χτυπάνε συνέχεια τα τηλέφωνα στα πρατήρια. Και πάλι είναι λίγες οι παραγγελίες. Απλώς στις τελευταίες δύο μέρες έχει καταγραφεί μια μικρή αύξηση στις παραγγελίες. Και αυτό γιατί, όπως είπες και εσύ, έρχονται τα πρώτα κρύα, έρχονται τα πρώτα χιόνια. Τα νοικοκυριά λοιπόν κάνουν τα κουμάντα τους. Δύσκολο το οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα πρέπει ένα νοικοκυριό να παραγγείλει και πετρέλαιο θέρμανσης ή ξύλα ή να ανάψει το φυσικό αέριο. Τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά έχουν να ελπίζουν σε κάτι και αυτό είναι το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι από 100 μέχρι 1000 ευρώ, θυμίζω, φέτος. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία μένει ο δικαιούχος και βέβαια τα μέλη της οικογένειάς του, αν έχει και παιδιά, δηλαδή και πόσα παιδιά. Ήδη έχουν, η πλατφόρμα, θυμίζω, άνοιξε πριν από περίπου 10 μέρες. Πάνω από 500.000 νοικοκυριά έχουν κάνει αίτηση για την ακρίβεια 550.000.
Και πότε παίρνουν το.
Ο δυνητικός αριθμός των δικαιούχων, να σου πω ότι είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα που μιλάμε έχουν κάνει ήδη αίτηση η μισή. Η άλλη μισή θα πρέπει να κάνουν αίτηση οπωσδήποτε μέχρι 8 Δεκεμβρίου που κλείνει η πλατφόρμα. Στη συνέχεια, 22 Δεκεμβρίου το αργότερο. Θα καταβληθεί η πρώτη δόση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί και προκαταβολή αν θέλεις, και οι άλλες δύο δόσεις τέλος Φεβρουαρίου και τέλος Απριλίου. Και βέβαια θυμίζω ότι το επίδομα θέρμανσης δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, όπως ίσως κάποιοι μπορεί να, το έχουν, να, έχουν, να μην το έχουν ξεκάθαρο στο μυαλό τους. Εμείς θα βοηθήσουμε τον κόσμο να το καταλάβει. Επίδομα θέρμανσης μπορεί να πάρει και ένας ο οποίος χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και ένας ο οποίος καίει πέλετ, τηλεθέρμανση, υγραέριο, καυσόξυλα. Mm-hmm. Μπορεί και για όποια καύσιμη ύλη τέλος πάντων χρησιμοποιεί. Απλώς δεν μπορεί να πάρει και για δύο διαφορετικά είδη. Απλώς δεν μπορεί, δηλαδή, αν ζεσταίνεται και με ξύλα και με πετρέλαιο, δεν μπορεί να πάρει επίδομα.
Θα επιλέξει λοιπόν ένα από αυτά.
Θα διαλέξει ένα από τα δύο.
Λοιπόν, Άκη μου, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Νέα επίσκεψη σούπερ μάρκετ και αυτό το Σάββατο έκανε ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Από κοινού έλεγξαν τις τιμές σε διάφορα προϊόντα και πάλι η Γεωργία Σκητζή. Καλό μεσημέρι.
Επίσκεψη του αυτής στο σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών Ευρυδίκη. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής της πρωτοβουλίας μόνιμη μείωση τιμής, όπου πλέον έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 868 κωδικοί προϊόντων που υπάγονται σε 37 κατηγορίες αγαθών, αλλά και για την συνεχιζόμενη εφαρμογή του προγράμματος Καλάθι του Νοικοκυριού. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία παράλληλα να συνομιλήσει τόσο με εργαζόμενους όσο και με πελάτες του καταστήματος. Ενώ αυτό που επισημαίνει το πλευράς κυβέρνησης είναι ότι το πλέγμα για να αντιμετωπιστεί αυτή η εισαγόμενη ακρίβεια σχετίζεται με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει στους πολίτες με στοχευμένες παρεμβάσεις προς τους ευάλωτους, αλλά και με τα παραδείγματα των νέων αυτών εργαλείων, όπως η μείωση της τιμής, αλλά και το καλάθι του νοικοκυριού. Και βεβαίως αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι οι έλεγχοι για την πάταξη της εσχροκέρδειας θα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, Ευρυδίκη.
Mm-hmm. Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο που αφορά στον Πρωθυπουργό. Το Εθνικό Σχέδιο κατά της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα παρουσίασε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης σε εκδήλωση που διοργάνωσαν στο Ζάπιο η UNICEF και αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας εν όψη της Παγκόσμιας ημέρας παιδιού στις 20 Νοεμβρίου, Γεωργία.
Ναι, και ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την εκδήλωση αυτή. Μεταξύ άλλων, είπε ότι ένα προσωπικό του όραμα μεταφράζεται σε πράξη, μιλώντας ακριβώς για αυτό το πολύ σημαντικό εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Μάλιστα, όπως είπε, μια στατιστική που πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη είναι ότι ένα παχύσαρκο παιδί μπορεί να γίνει ένας παχύσαρκος ενήλικας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, αγαπάμε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως εμφάνισης. Εστίασε πολύ ευρυδίκη στο κομμάτι της πρόληψης, της ενημέρωσης, αλλά και στο γεγονός ότι πρέπει παράλληλα με την ενημέρωση και τους υγιεινούς τρόπους διατροφής, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα παιδιά να μην περνούν πολλές ώρες στους υπολογιστές, αλλά να αθλούνται. Μάλιστα, στη συνέχεια συμμετείχε και με τον Σεφ Ιωαννίδη στην παρασκευή διατροφών γεύματος, να το πούμε, με υγιεινό τρόπο. Συμμετείχε και σε αυτό, αλλά συμμετείχε όμως και σε αθλοπαιδίες. Για παράδειγμα, έπαιξε εκεί με τα παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή, μπάσκετ μαζί τους, ακριβώς για να στείλει αυτό το μήνυμα και να είναι ξεκάθαρο, όπως είπε. Ενώ ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πολύ ωραία. Γεωργία, καλή συνέχεια. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε σήμερα και το οποίο εκτείνεται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Αναγνωρίζοντας εξ αρχής ότι η παχυσαρκία ενός παιδιού δεν είναι επιλογή, είναι αποτέλεσμα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Συχνά τα τρόφιμα εκείνα τα οποία είναι τα λιγότερο υγιεινά είναι και τα πιο εύκολα. Συχνά είναι και τα πιο φτηνά. Άρα είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια άμεση συσχέτιση μεταξύ της παιδικής παχυσαρκίας και των εισοδημάτων του νοικοκυριού μέσα στο οποίο τα παιδιά μεγαλώνουν. Γι' αυτό και θέλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα να εκπαιδεύσουμε εσάς, τα παιδιά, στο τι πραγματικά είναι η υγιεινή διατροφή και κυρίως να συνδέσουμε την υγιεινή διατροφή όχι με την έννοια της στέρησης. Μπορούμε να τρώμε υγιεινά και να απολαμβάνουμε ακόμα περισσότερο το φαγητό μας. Αλλά πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε καν τελικά ποια είναι τα υγιεινά φαγητά. Δεν τα βρίσκουμε συχνά στα κηλικεία των σχολείων. Δεν έχουμε εμείς, και αναφέρομαι σε εσάς, στα παιδιά, την ενημέρωση την οποία χρειάζεται να έχετε για το τι σημαίνει πραγματικά να τρώει κανείς υγιεινά. Γι' αυτό και δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στα προγράμματα που έχουν να κάνουν με το σχολείο και γι' αυτό και παρέχουμε και στους γονείς σας όλη εκείνη την υποστήριξη ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα όσο το δυνατόν στη ρίζα του.
Διαρθρωτικές παρεμβάσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο στο πλαίσιο της διαβούλευσης προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας πάντως το νομοσχέδιο δίκαιο. Οι παρεμβάσεις μεταξύ άλλων αφορούν το οικογενειακό εισόδημα. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριο Παύλο Μαρινάκη.
Αν προκύπτει, αυτό μπορεί να γίνει μια πρόταση, ναι, ότι για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει ένα εισόδημα μεγαλύτερο οικογενειακό, ναι, έτσι, ή από άλλους σπόρους. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, εφόσον υπάρχουν τέτοιες προτάσεις, το Υπουργείο Οικονομικών θα το εξετάσει, θα το συζητήσει. Το ξαναλέω. Μιλάμε όμως για σημειακές παρεμβάσεις για να μην υπάρξουν αδικίες.
Δηλαδή, θα το κάνουμε λίγο πάνω.
Όχι για αλλαγή της φιλοσοφίας του νομοσχέδιου.
Όχι του πυρήνα, ναι, για να το
καταλάβουμε. Εμείς θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι δίκαιο νομοσχέδιο, γιατί δεν τσουβαλιάζει αυτούς οι οποίοι πραγματικά μπορεί να δηλώνουν λιγότερα, ή μπορεί να είναι νέοι, ή μπορεί να είναι με μπλοκάκια οι οποίοι εξαιρούνται, με αυτούς οι οποίοι ενώ έχουν μια επιχείρηση, ενώ έχουν ένα τζίρο πολύ μεγαλύτερο, ενώ οι υπάλληλοι τους βγάζουν περισσότερα από αυτούς, το κατώτατο μισθό δηλαδή, αυτοί δηλώνουν κάτω από το κατώτατο μισθό. Εμείς δεν νομοθετούμε fast track όπως η προηγούμενη κυβέρνηση.
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν οι καταναλωτές στην επιλογή τιμολογίου ρεύματος, καθώς από την 1η Ιανουαρίου καταργούνται όλες οι οριζόντιες επιδοτήσεις. Οι καταναλωτές θα κληθούν να επιλέξουν είτε σταθερή είτε κειμενόμενη χρέωση για τα νοικοκυριά τους. Όσοι δεν κάνουν επιλογή μέχρι το τέλος του έτους θα ενταχθούν αυτόματα στο ειδικό πράσινο τιμολόγιο. Για να ακούσουμε την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Από την 1η Δεκεμβρίου, τα νοικοκυριά θα πρέπει να επιλέξουν πώς θα τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώνουν. Τα μπλε τιμολόγια έχουν σταθερή χρέωση, αλλά αναμένεται να έχουν υψηλότερες χρεώσεις σε σχέση με τα κειμενόμενα. Αυτή τη στιγμή, σταθερό τιμολόγιο διατίθεται στα 28,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, όταν το κειμενόμενο είναι στα 17 λεπτά.
Πληρώνεις κάτι παραπάνω. Γιατί πληρώνεις κάτι παραπάνω? Γιατί πληρώνεις το κόστος του να είναι σταθερή η τιμή σου.
Στα πράσινα τιμολόγια θα κατατάσσονται αυτόματα όλοι οι πελάτες μέχρι να κάνουν διαφορετική επιλογή.
Η τιμή της κιλοβατόρας θα ανακοινώνεται την 1η κάθε μήνα, επιτρέποντας στους καταναλωτές αφενός να γνωρίζουν πόσο θα κοστίσει το ρεύμα τους, αφετέρου να μπορούν να κάνουν σύγκριση με τα αντίστοιχα πράσινα τιμολόγια των υπόλοιπων παρόχων.
Τα νέα πράσινα τιμολόγια μοιάζουν με τα τωρινά με την έννοια της προαναγγελίας της τιμής. Όμως η τιμολόγηση δεν θα γίνεται αυθαίρετα από τις εταιρείες, αλλά βάσει ενός κοινού αλγορίθμου.
Η ρήτρα αναπροσαρμογής επανέρχεται. Θα πρέπει να είναι διαφανής. Ο καταναλωτής θα πρέπει να βρίσκει εύκολα τους συντελεστές, τα μεγέθη δηλαδή που προσδιορίζουν την τελική τιμή.
Τα κίτρινα τιμολόγια μπορούν να εξασφαλίσουν χαμηλότερη χρέωση.
Στα κίτρινα τιμολόγια το ύψος της κιλοβατόρας θα γίνεται γνωστό αφού έχει κλείσει ο μήνας και υπάρχουν τελικά στοιχεία για τη μέση χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Το μεγάλο μειονέκτημα ωστόσο είναι ότι οι καταναλωτές δεν θα ξέρουν από πριν ποια θα είναι η τιμή του ρεύματος και δεν θα μπορούν να συγκρίνουν τιμές.
Αυτά που είναι εκ των υστέρων από τη φύση τους είναι τα πιο φθηνά, γιατί το κόστος του κινδύνου να πάνε πάνω ή κάτω οι τιμές το αναλαμβάνει ο καταναλωτής.
Από 1η Ιανουαρίου καταργούνται όλες οι οριζόντιες επιδοτήσεις.
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε μονάδα εντατικής δίνει 16χρονη, στην οποία χορηγήθηκε κάναβη και ναρκωτική ουσία σίσα από μέλη σπήρας ναρκωτικών στο Βύρονα. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι. Πάμε τώρα στη Σοφία Πατραμάνη, που έχει τα νεότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Το κορίτσι είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένο, σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί δεν αισιοδοξούν για την έκδοση του αποτελέσματος, κάνουν όμως ό,τι μπορούν να κρατήσουν στη ζωή, καθώς το κοκτέιλ των ισχυρών ναρκωτικών, το οποίο του δόθηκε από τους διακινητές, του προκάλεσε πάρα πολύ σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο.
Είναι πολύ επικίνδυνο το κοκτέιλ, από ό,τι και εμείς διαβάζουμε. Μπορεί να επιφέρει ακόμα και ακαριαίο θάνατο και φτιάχνεται, λέει, από χλωρίνη και υγρά μπαταρίας. Πώς να επιβιώσει κάποιος από αυτό, ναι.
Πρώτα έδωσαν στο κορίτσι κάναβη, τη χασίς, και μετά προχώρησαν σε αυτό το κοκτέιλ που λέγεται σίσα και χαρακτηρίζεται στη γλώσσα...
Με συγχωρείς, Σοφία μου, έχεις ανοιχτή ακρόαση στο τηλέφωνο σου. Και περνάνε διάφοροι ήχοι μέσα, ναι.
Και περνάνε διάφοροι ήχοι. Δεν χρειάζεται να έχω ανοιχτή ακρόαση.
Ναι, έτσι, έτσι ακούγεται, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλα στοιχεία έχουμε γι' αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, εκεί έφτασε το κορίτσι μαζί με μία φίλη της. Καλεσμένα και τα δύο από έναν 17χρονο, μέλος mm-hmm. της Σπύρας. Έφτασαν βράδυ, τα ξημερώματα, η μία κοπέλα είδε ότι η άλλη ήταν σε κατάσταση δραματική, με αίματα στο πρόσωπο από ρινοραγία που είχε προκληθεί. Κάλεσε το ασθενοφόρο, ήταν μόνες τους στο σπίτι, οι υπόλοιποι είχαν φύγει. Mm-hmm. Και όταν έφτασε στο νοσοκομείο, οι γιατροί είδαν ότι ήταν τα πράγματα σε πολύ άσχημη φάση. Αλυσμόνητη θα μας μείνει η εικόνα, μου είπαν χαρακτηριστικά. Άνθρωποι οι οποίοι είδαν το κορίτσι να φτάνει στο νοσοκομείο. Πρόκειται για μια σπήρα από την οποία έχουν συλληφθεί 6 άτομα, οι δύο είναι ανήλικοι, χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο σπίτι για να πηγαίνουν εκεί τα θύματά τους, ούτως ώστε να κάνουν αυτά εκεί τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών. Βέβαια τους ανήλικους τους χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύουν τα θύματα από τους χώρους έξω, καθώς πολύ εύκολα μπορεί να εμπιστευτεί ένα 16χρονο κορίτσι, έναν 17χρονο όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση και να πάει για να διασκεδάσει σε ένα χώρο.
Το θέμα είναι ότι αυτό είναι και πάρα πολύ, είναι η κοκαίνη των φτωχών όπως λένε, οπότε αντιλαμβάνεται κανένας πώς πολύ εύκολα μπορεί να διακινηθεί.
Και, ναι, και τα κορίτσια ναι. φτάνουν σε ένα χώρο νομίζοντας ότι θα πάνε σε ένα πάρτι, σε ένα χώρο διασκέδασης και τελικά βρίσκονται μέσα σε μια θανάσιμη παγίδα.
Ναι, ευχηθούμε το καλύτερο για την κοπέλα, αν και τα πράγματα είναι δύσκολα από ό,τι μας λέει. Σοφία μου, καλή συνέχεια. Συνεδριάζει από το πρωί το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Αύριο ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην συνεδρία Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Ελίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
Βρυδίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Πολλά είναι τα στελέχη που έχουν ζητήσει και παίρνουν το λόγο σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλεί τα στελέχη του κόμματος να μην επαναπαυτούν, αλλά να εντείνουν την δουλειά, την αντιπολιτευτική τους δράση και με σοβαρότητα να αναδεικνύουν και να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Το πρόβλημα της ακρίβειας, τα θέματα υγείας, παιδείας, ασφάλειας, αλλά και τα ζητήματα δημοκρατίας και διαφάνειας. Τονίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι στόχος δεν είναι να περάσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ να είναι η νικηφόρα δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο ιστορικός ρόλος της παράταξης είναι να αποτελεί τον πραγματικό αντίπαλο στην στήριση. Και αυτά είναι τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης από το βήμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την πεποίθησή του ότι το ΚΚΕ θα αυξήσει τις δυνάμεις του στις ευρωεκλογές εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος μιλώντας σε εκπροσώπους κομμουνιστικών κομμάτων που βρίσκονται στην Αθήνα για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Δράσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι βρισκόμαστε στην περίοδο που περνάμε από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό και στη βάση αυτή απορρίπτει τη στήριξη συμμετοχή σε κυβερνήσεις που είναι εκφραστές των μονοπωλίων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην Παλαιστίνη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η σφαγή αυτή πρέπει να σταματήσει. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και ο αποκλεισμός. Θεωρούμε πως υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης για τους λαούς. Εκτιμούμε πως η εποχή μας είναι η εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Και στη βάση αυτή απορρίπτουμε τη στήριξη ή συμμετοχή σε αστικές κυβερνήσεις στα πλαίσια του καπιταλισμού, παλεύοντας ενάντια τόσο στα φιλελεύθερα όσο και στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα.
Στα διεθνή. Εκτείναξη των αμυντικών δαπανών στο νέο προϋπολογισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας για νίκη στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως αναλύεται και μπαράζ επιθέσεων μη επανδρομένων αεροσκαφών στη νύχτα εναντίον στόχων στο έδαφος της Ουκρανίας. Πολυδεύτηκε ο Παδόπουλε. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σε ένα προϋπολογισμό για το 24 που συζητείται και καταλήγει αυτές τις μέρες στη Ρωσική Δούμα, το Ρωσικό Κοινοβούλιο δηλαδή, και ο οποίος ανέρχεται σε 36,6 τρισεκατομμύρια ρούβλια, να πούμε ότι ένα δολάριο είναι 90 ρούβλια περίπου η ισοτιμία. Ο προϋπολογισμός που θα πάει στην άμυνα ανέρχεται πλέον στο 1/3 περίπου θα ανέλθει. Δηλαδή θα είναι κάπου, είναι 30% για να ακριβολογώ, και θα είναι δηλαδή 10,8 τρισεκατομμύρια ρούβλια. Αυτό είναι σε δολάρια περίπου 120 δισεκατομμύρια. Είναι μια σημαντική αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ρωσίας. Φυσικά παραμένει το 1/7 αυτού που είναι ο αμερικανικός, ας πούμε, αμυντικός προϋπολογισμός, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσό για τη Ρωσία και φυσικά έχει να κάνει με τις αυξημένες απαιτήσεις του πολέμου στην Ουκρανία.
Και με τι έχει προηγηθεί, έτσι, ναι.
Της Ρωσίας για τη συνέχεια. Θα έχει έλλειμμα ο προϋπολογισμός, το οποίο θα πρέπει βέβαια οι Ρώσοι να βρουν τρόπο να καλύψουν με ή φορολογία καινούρια ή διάφορα άλλες περικοπές, θα μειωθούν κάποιες κοινωνικές δαπάνες. Δεν είναι αυτό που ονομάζουμε οικονομία πολέμου ακριβώς, αλλά οι ειδικοί τον χαρακτηρίζουν ένα στρατιωτικό προϋπολογισμό.
Μάλιστα. Τώρα, πυραβολισμοί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο του Νιχαμσάρι των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφορές για πολλά θύματα, τι ακριβώς έχουμε?
Το πιθανότερο είναι ότι ένας από τους ασθενείς του νοσοκομείου άρχισε να πυροβολεί κάποιους από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, τους ασθενείς κλπ. Ο ίδιος είναι νεκρός, γίνεται έρευνα. Αλλά υπήρξαν αρκετά θύματα, ακόμη δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί τα πάντα. Ήταν το κρατικό ψυχιατρίο της περιοχής.
Να, και έχουμε και επεισόδιο μεταξύ του ναυτικού της Αυστραλίας και της Κίνας στην Νότια Κινέζικη Θάλασσα, αλλά σε διεθνή ύδατα.
Πολλές οι εντάσεις σε αυτή την περιοχή. Ένα από τα θέματα που συζητούσαν και ο πρόεδρος Biden με τον πρόεδρο Xi στο Σαν Φρανσίσκο, σε αυτή τη σύνοδο που είχαν τις προηγούμενες μέρες, ήταν οι εντάσεις στην Νότια Κινέζικη Θάλασσα. Η Αυστραλία είναι λίγο πιο μακριά, αλλά έχει και αυτή εμπλοκές με την Κίνα. Να πούμε ότι είχε πάει πρόσφατα στο Πεκίνο ο πρωθυπουργός ο Άντονι Αλμπανέζε για ακριβώς να βελτιωθούν οι σχέσεις της Αυστραλίας με την Κίνα. Παρ' όλα αυτά υπήρξε ένα επεισόδιο σε διεθνή ύδατα. Κάποιοι ναύτες δίτες προσπαθούσαν να ξεμπλέξουν δίχτυα που είχαν μπλέξει με τις προπέλες μιας φρεγάτας Αυστραλιανής. Τους πλησίασε ένα καταδιοκτικό μικρότερο σκάφος της Κίνας και παρά τις προειδοποιήσεις, τις ενδείξεις και τα λοιπά, με ηχοβολιστικά κύματα που δημιούργησε, τραυμάτισε αυτούς τους Αυστραλούς ναύτες. Είναι ένα από τα επεισόδια που δείχνουν την ένταση σε αυτή την περιοχή.
Και γίνεται και, νομίζω, μετά την συνάντηση που υπήρχε μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας.
Ναι, ακριβώς.
Για τη βελτίωση των...
Για να βελτιώσουν τις σχέσεις τους η Αυστραλία με την Κίνα. Είναι πολλές οι αντιθέσεις στην περιοχή, με τις Φιλιππίνες, με την Ινδονησία, με τη Μαλαισία που έχει η Κίνα, ακόμα και με το Βιετνάμ.
Πολυδεύκη μου, να σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε και αύριο. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Τάσος Επιτρόπου, καλό μεσημέρι Τάσο. Τρίτη συνεχόμενη νίκη πέτυχε χθες στην Ευρωλίγκο Παναθηναϊκός, ενώ η Εθνική Ποδοσφαίρου νίκησε σε φιλικό τη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν.
Πολύ σωστά. Φιλική νίκη λοιπόν με 2-0 πέτυχε χθες η Εθνική Ομάδα των Ανδρών επί της Νέας Ζηλανδίας στη Ριζούπολη, στην πρόβα τζενεράλη ουσιαστικά, εν ώψη του τελευταίου αγώνα της στα προκριματικά του Euro 2024 κόντρα στη Γαλλία. Την ερχόμενη Τρίτη θα γίνει αυτό το παιχνίδι στις 10:15. Ο Κωνσταντέλιας και ο Διακουμάκης πέτυχαν τα γκολ της εθνικής μας ομάδας και σε αυτό το παιχνίδι ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα ο Γιώργος Τζαβέλας, ο οποίος ολοκληρώνει την καριέρα του με τη γαλανόλευκη φανέλα με 50 συμμετοχές. Με κορυφαίο το Τίνο Μίτογλου, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Βούτυς Μπολόνια 90-76 στο Ολυμπιακό Στάδιο για την ένατη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σημείωσε μάλιστα 24 πόντους ο Τίνος. Και δύο παιχνίδια για την 7η μέρα της μπάσκετ γίνονται σήμερα. Θα παίξουν στις 5:15 το Περιστέρι Λαύριο και στις 8:15 ΠΑΟΚ Άρης. Το ΜΑΚ και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΑΣΦΟΡ και από την ΕΡΤ3. Και να κλείσουμε τη Super League 2 που θα διεξαχθεί ένα παιχνίδι σήμερα στις 3 ώρα, σε λίγη ώρα δηλαδή, ξεκινάει Γάλλιο Ολυμπιακός Β. Ευρύδικη.
Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυραπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Επεξεργασία ηχητικών Δωραία Κιμίδου. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντιου. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Πολύ σε εμάς. Καλό σας απόγευμα.